Emisija Pet knjiga. Pet knjiga, jedna tema, pet žanrova. Jedan žanr, pet tema. I uvek jedan čitalac.
Dobar dan, dobrodošli u drugo izdanje emisije Pet knjiga. Sama ideja ove emisije, kao što ste čuli u najavi, je da sagovornik izabere pet knjiga u okviru teme koju takođe bira, na koju govorimo. No već u drugom izdanju pravimo mali iskorak iz ovog koncepta. Zapravo trojica profesora srpskog jezika i književnosti danas govore na temu književnih nagrada i u okviru tih književnih nagrada daju našoj slušalačkoj publici svoj izbor. Njihova imena su Nenad Stanković, Marko Miljković i Nikola Teofilović. Nenad Stanković, poznat našoj slušalačkoj publici kao Đerđir, Marko Miljković, dobitnik Zlatne kacige, a Nikola Teofilović, dobitnik Čučkove nagrade. Kakve su nagrade koje su dobili, kako su konkurisali, koje su nagrade relevantne, a koje ne, u koje veruju, a koje ne veruju, poslušajte u narednih 60 minuta. Poštovani profesori, hvala vam što ste se odazvali pozivu da gostujete u studiju Radija Zlatousti i da govorimo o književnim nagradama i vašem izboru knjiga koje su bile dobitnici, odnosno o vašem petoknjižju.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala Aleksandra na pozivu, dobro dan.
Povod za poziv je zapravo bila dodela Ninove nagrade za 2020. godinu i sva ona priča propratna u medijima u vezi s ovom nagradom. Pa da li je ta priča iz medija doprla do vas ili je to neka priča na koju ste već navikli? Kolega Nenad napravi opasku na temu muzike za špicu i Migrant Song, da je to vrsta državne politike, ali čini se da je državna politika bila dosta umešana i ove godine u dodelu Ninove nagrade na direktan ili indirektan način. Pa kako se vama dopada izbor Ninovog dobitnika i koliko ste to propratili priču u vezi sa Ninom 2020?
Knjigu nisam čitao, kao ni jednu od ovih pet koje su u najvažem izboru, ali čini mi se da je politika ovde ove godine najviše umešala prste baš u vezi sa ovim čuvenim bojkotom Ninove nagrade. Čini mi se, pre neki dan sam kucao u Google Ninova nagrada i jedna od ponuđenih odrednica je bojkot.
Nikola, kakve su posljedice po književnosti, po aktualno stvaralaštvo, pitao sam kao stvaralca sa ovom situacijom, eto u vezi sa najprestižnijom, ako je mogu tako nazvati, a govorit ćemo o tome da li jeste nagradom u srpskoj literaturi.
Uvijek je u pitanju politička pozadina, nažalost. Ja sam uzeo kad smo birali ove teme od nagrade u kojima ćemo da pričamo, baš Nobelovu nagradu, da na jednom globalnom nivou porazmislimo, promislimo i vidimo šta zapravo književne nagrade znače. One su samo po sebi apsurd. Na ovom našem mikroplanu to je uočljivo, ono, sasvim. Nije nikakva tajna, nije ništa sporno, tu se zna kako se procentrira, šta da se čita, šta da se misli, šta da se i piše na kraju krajeva. A sam tim se verifikuje jedna, kako da kažem, književna estetika koja ima uticaj na duh i na opšte stanje u narodu, na sistem vladanja, na sve. Zato književnost i dalje ima veliku moć. Uverili smo se svi, recimo, banalna književnost, pa kako ćete živjeti lepo, srećno, kako da zadržite svoju ženu, muškarca, kako da bijete i tako dalje. To i dalje neko čita. I dalje se veruje, ljudi se tome pokoravaju, nažalost pokoravaju, ne promišljaju, uzimaju to kao svoje. Tako da država kao neko ko mora da kontroliše stvari, da li mora ili ne mora, to je sad pitanje od Platona pa novamo, uvijek centrira i bira dobitnike i određuje ukus, zapravo diktira ono što treba da se, što se očekuje od nas kao uzornih građana da mislimo pre svega.
Nenade, izabrali ste Ninovu nagradu kao nagradu o kojoj ćemo kasnije govoriti. Da. Evo, Nikola daje jednu perspektivu od Platona pa nadalje. Pomenuli ste da ćete u okviru tog izbora dobitnika Ninove nagrade pomenuti 3 godine zaredom kada su Ninovu nagradu dobili Pekić, Kiš i Crnjanski.
Da. Pekić, Crnjanski, pa Kiš.
Pekić, Crnjanski, pa Kiš. Neki od pomenutih nisu samo jednom bili dobitnici Ninove nagrade. Pa gdje je onda ona priča o autonomiji književnog dela kada zapravo ispada da je sva književnost angažovana i instruisana na neki način i podmetnuta čitaocu? Gdje je tu književna kritika? Gdje je tu larpolatistička teorija? Da. I slično.
E pa to sam se baš ja pitao i ovi koji kritikuju Ninovu nagradu i ovi koji stoji iza nje. Malo se bave tim književnim temama. Sve se to uvijek prebaci na plan politike. Uvijek je lakše nekako pričati o političkoj pozadini knjige nego o tome da li knjiga vredna ili nije vredna s umjetničke strane. Pa baš i ovaj apel koji Marko pomenuo, to jest to što su potpisali, bilo bi lepo da su predložili drugu knjigu koja je kvalitetnija od ove koja je dobila nagradu. Da vidimo zbog čega je ta neka druga knjiga bolja. Ili zbog čega neka knjiga nije ni ušla, recimo, u uži izbor. Ali vjerujem da to onda ne bi bilo zanimljivo da se o tome govori, nego uvijek se možda traži nekad i na silu ta politička pozadina. Da vidimo ko je naš pisac, ko nije naš, ko je naš drug među piscima, tu uvijek ima toga. Tako da trebalo bi malo da se više priča o stvarno književnoj vrednosti recimo ovog romana koji je dobio novu nagradu.
A kada već govorimo o književnoj vrednosti romana, ono na što me Marko nagnao na razmišljanje, Marko je recimo izabrao da govori o dobitnicima Ninove nagrade od 2000. godine. Ja nisam uz Marka čitala knjige koje su bile u najužem izboru za Nina. Šta to govori o klimi u društvu zapravo?
Pa sad...
Ako mi ne čitamo dela koje su preporučena za Ninovu nagradu, to nepoverenje prema komisiji ili je zapravo slika opšteg stanja u literaturi?
Govori o javnim nabavkama u bibliotekama i snabdevenosti književnog fonda. Možda više nego o čitaocima i čitanju.
I u promociji možda. Nikola, imali ste skoro književnu večer. Pominjete literaturu koja zapravo nije literatura, bar ne ono što ulazi u beletristiku. Konzumenti smo literature koju prate mediji.
Previše širok, književnost je previše širok pojam sad u današnje vreme. I ne može onako u onom smislu kako smo nas učili na fakultetu da je posmatramo niti uopšte postoji u narodu i u javnosti bilo kakav kriterijum za tu vrstu književnosti, baš beletristika recimo, ko uopšte će da se time bavi sada. Simbolički jezik je problem. Problem je u tome što više ne možemo da se, kad kažem ne možemo, sebe neću da izdvajam iz gomile koje pripadam. Nećemo da se bavimo tumačenjem simboličkog jezika, hoćemo sve kratko, jednostavno, bez promišljanja, bez tumačenja, bez znanja na kraju krajeva, bez obrazovanja. Evo ja sam ovdje nešto žvrckao po svom kompjuteru pripremajući se za ovu emisiju, pa još da kažem da je Tolstoj imao svoje škole, gdje je svojevremeno strogo pravio razliku između vaspitanja i obrazovanja. Vaspitanje je jedno, obrazovanje je drugo. Možemo da mislimo o Tolstoju šta god, ali prvi skandal, evo ne moramo o Ninu, možemo o Nobelovoj nagradi. Prvi skandal koji je izbio jeste prva dodela Nobelove nagrade 1901. gdje Tolstoj nije dobio Nobelovu nagradu, nego izvesni, da kažem, Sili Fridon, koji je poznat po tome što je dobio prvi kao Nobelovu nagradu. Ali mislim, čitati njegove pesme, ono, koje su neka polufilozofija ljubavna i to smešno je. Porediti njega je dosta, o čemu se radi. Kao da te nagrade su deo sistema kontrole. Opasan je bio taj sistem obrazovanja koji je nudio Tolstoj. Da je dobio tu nagradu koja je trebalo da bude na svetskom nivou, da bude kao svetski šampion u tom trenutku među pisima, možda bi se povelo pitanje o samom sistemu obrazovanja.
Dobro, sad kada pominjem šta nismo pročitali, onda su po nas opasnije one knjige koje nismo pročitali zapravo nego one koje smo pročitali. Ali evo, Marko, Nikola, dobitnici ste književnih priznanja, Nikola Čučkove nagrade, drugi Nušić, sada mi pominješ pripao od rami koja nikad neće biti postavljena u Kragovicu, kažem uslovno nikada, Marko Zlatne kacige, sva trojica ste profesori koji ne rade u svojoj struci, pa kako ste vi konkurisali za nagrade koje ste dobili i kakve su to nagrade? Ajmo sada da ne govorimo o tim nekim najprestižnijim nagradama za književnost. I kako one formiraju društvenu svest?
Dobro, ovo što sam ja konkurisao, to je malo neozbiljnije zato što se šalju, nisu u pitanju knjige, nego se šalju radovi pod šifrom, što treba da kaže da je anonimno i da samim tim žiri ne zna ono ko je slao, pa je tako i više objektivno, što uopšte ne mora da znači. Kad sam ušao u te satiričarske vode malo dublje, shvatio sam i čuo sam od nekih kolega da se, i kad se otvore te šifre i kad se vidi ko je pod šifrom, da se tu malo štelo je, pa da vidimo da budu zastupljene, jer obično su tu, ne znam, prva, druga, treća nagrada, pa ako je, ne znam, dve muškarci, pa ide jedna da bude da dobije žene, ili ako je sever onda da bude jug, istok ili ne znam, ako je po nekom ključu državnom, ako su dve nagrade recimo otišle u Srbiju, onda da bi bio internacionalni festival, onda ćemo da damo nekom jadnijem Makedoncu ili još jadnijem Crnogorcu i tako, mislim, ništa naročito. Ali da, kad je satira u pitanju, ima nekoliko ozbiljnih nagrada koje naravno nisam dobio jer nisam ni objavljivo knjigu, koje se dodeljuju ili za ukupan rad ili za neki naslov. To su recimo, ne znam, nagrada Radoje Domanović, koja je normalno i najpoznatija, koju dodeljuje Udruženje književnika Srbije, ili recimo nagrada Tipar u Pljevljima.
Koje ste također dobili?
Ja sam dobio nagradu Mladi Tipar, to je za 10 aforizama koji se šalju anonimno na konkurs za pise do 30 godina, a Tipar se dodeljuje ili za životno delo ili za knjigu koja se šalja na konkurs. Tu ima tih nekih lokalnih festivala, ne znam, u Beogradu se dodeljuje nagrada za najbolji aforizam na Satira Festu, nagrada Rade Jovanović po aforističaru koji je preminuo pre neku godinu. U Šapcu Čivijada, u Kruševcu Zlatna kaciga.
Koji su dobili?
Da, dobro. Da, i kad smo već, pošto je lokalni radio, Zlatnu kacigu pored meni iz Kragovica dobili su recimo od poznatijih satiričara Raša Papeš i Dragan Rajčić. Tako da, mislim da su čak i više puta dobili, ali dobro, oni su stari vuci, što se kaže. Mada Rajčić čini mi se da više ne piše, a Papeš i dalje objavlja.
I čita ono što objavljuju mlađi kolege, vidim.
Da, zahvalio sam se već, ali što se kaže, nije na odmet ponovo, stvarno hvala Raši Papešu, knjigu koju sam objavio u izdanju Narodne biblioteke Vuk Karadžić, Mozganjina, stvarno mi je dosta pomogao i napisao je i pohvalan pogovor, tako da hvala mu na podršci.
Eto, govorimo o tom anonimnom konkursu, pa evo Nikola, pre nego što čujemo i tvoj osvrt na Tučkovu nagradu, recimo Nenad sve vreme piše, evo sad ćemo otkriti identitet kao Đevđer, naši slušalci su upoznati delom sa onim što on piše, bar od kada su počele litije u vezi sa događanjima u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Nikola, ti ćeš govoriti o Nobelovcima. Hermann Hesse delo Demian nije potpisao pre svog objavljivanja i onog pre prve nagrade zapravo koju je Demian dobio. Koliko je često u savremenom društvu, da li se uopšte dešava da ima objavljenih dela nepotpisanih? Nenad.
Pa sad je ovo zanimljivo pitanje, verovatno ima ovaj... Ali mislim da u današnje vreme niko ne želi da bude nepotpisano. Mislim da malo njih bi htjelo da bude tako, da bude anonimno i da objavljuje bez svog imena. Jer ipak, a evo to i Ninova nagrada dokazuju, ipak svi žude za tom slavom, valjda, da što pre dođu do tog. Pa se onda, mislim je to problem sa Ninovom nagradom, recimo, to što žure mnogo u roman, da svi što pre objave roman, mislim da je to onda malo tera ljude da samo ka jednoj formi. Pa smo, više puta smo pričali da je bilo zanimljivo, recimo kad bi Ninova nagrada se dodeljivala za zbirku priča, recimo narednih 5 godina. Da li bi se smanjio broj romana u Srbiji objavljenih? Da li bi svi jedan put krenuli da pišu pripovetke priče? Tako da to sa anonimnim pisanjem možda i nije loša ideja, da se malo ljudi rastereti tog subjektivnog potvrđivanja koje hoće da dobiju kroz pisanje. Da malo to bude nepretenciozno. Dakle, da se malo piše bez neke želje za sad, za odmah priznavanjem, za odmah sa nekim nagradama. Da to bude malo prvo na nekom volonterskom nivou, mada volontiranje pominuti u Srbiji mislim da je malo neukusno. Ali pisanje jeste vrsta volontiranja, vrsta nečeg što se ne plaća, što nije, eto, što se radi iz neke potrebe koja koja treba da dođe valjda iz samog bića. Mislim da, da to ne može da se radi s polja, nego da mora dođi iznutra.
Bog će da ti plati, što se kaže.
Da, da, da. Da,
imamo primere, ali ne u umetničkoj književnosti, u narodnoj, da su se autori odricali svojih pesama. Starac Melija nikad nije priznao da je napisao Banović Strahinju.
Da.
Pa sad vi vidite kolika je to razlika, kakvi su oni, kakvi smo mi.
Da, da,
to su drugačija vrsta ljudi potpuno. Mama je sujeta. Bez
da,
obzira, možemo,
upravo to.
Mogu da. Ja da spoznam svoju sujetu, ja ostajem sujetom. Odbijam da se ne potpišem, neću.
Da.
O tome se radi. Tu je problem, mislim, to je utopija to što pričamo, svako će se potpiše, misli, svašta to. I Hese, ko zna na kakvim drogama je bio, on je svašta i radio kad je znamo iz njegove biografije, znamo šta je bilo sa njegovom prvom ženom, pa možda je u nekom zanosu rokerskom i predao to kao bez potpisa.
Idemo na jedan muzički predah, a nakon toga vraćamo se pravoj temi današnje emisije. Ovo je bio razgovor samo o povodu, a to je književne nagrade. Pa koje su za vas književne nagrade u koje još uvijek verujete? Za sam kraj ovog bloka, pre no što izaberete 5 dela koje biste preporučili našoj publici ili koje govore nešto o nagradama koje ste izabrali da predstavite. U koje nagrade verujete, Nenad?
Pa sad...
književne, naravno.
Pa, evo, i ta Ninova nagrada, bez obzira kako god, ja i dalje verujem u nju, bez obzira što god da bude. Opet je dobra stvar da postoji. To je vjerojatno najjača nagrada književna na prostoru bivše Jugoslavije, ne znam sad kako je sa drugim zemljama. Tako da, mislim da ovo su sve stvari koje dođu i prođu. I to će da se zaboravi, a sad vredna knjiga ima da ostane i posle toga, a ta Ninova nagrada je ipak dobra da eto postoji neko to prvenstvo Srbije, bar u književnosti na taj način, i što privlači ljudi ipak da pišu, bez obzira ovo što smo pričali o sujeti, o anonimnosti, ipak je to nagrada koja ima svoj kredibilitet. I mislim da ne može tako lako, bez obzira sad ako neke godine se dobije, ako se dodijeli za knjigu koja recimo možda nije baš bila najbolja, mislim da to ne umanjuje njen kredibilitet i njen značaj. Tako da Ninova nagrada, naravno sad tu i postoji recimo nagrada, pričali smo pre emisije, recimo Meša Selimović, isto nagrada koja je dosta sad jaka u poslednje vreme, i pogotovo što se ona dodeljuje i ne samo za romane, nego i za pesmi, za zbirke pripovedaka i za ostale književne vrste. Tako da ima tih nagrada, evo Andrićeva isto nagrada, to su kod poezije Brankova nagrada, to su ipak neke nagrade koje imaju svoju snagu.
Marko, koja nagrada vam preporučuje knjigu? Mislim
nijedna.
Da to nije kredibilitet kojim
birate dela. Nijedna unapred, ali ne znači da ne treba pratiti nagrade i pratiti tu produkciju. Sad kad mi neko kaže eto je Ninova nagrada, ne znači uopšte da Blanko tome treba dati podršku, pogotovo što se žiri menja, što se kaže kako vetar duva i kakva je uređivačka politika Nina. Tako da uvek će neko da se ljuti, ali opet bih se vratio na to u vezi sa Ninom. Jedino što mi je, da kažem, problematično oko tog bojkota i oko svega toga, jer je rečeno da je žiri u pitanju, a taj žiri je bio tu i kad je bio širi izbor, pa uži izbor, pa najuži izbor. E, kad se videlo da su verovatno tih 5 ili koliko već podobni pojedinim članovima žirija, onda je tek izašlo su javno sa tim bojkotom, jedino to. A kada su nagradu u pitanju, rekao je Nena, to je to za prozu Ninova, Andrićeva, Meša, tu, što kaže ona pesma, tu se priča završava. Tako da, a u suštini Ninova i Nobelova, pričali smo pre emisije, jedino Ninova ima taj kapacitet da se pojavi, ne znam, da ne reklamiramo sad u kom izlogu, ali u nekim izlozima u pešačkoj zoni, da se kaže dobitnik Ninove nagrade, 53. izdanje, ne znam, 5000 primjeraka i ostalo. Tako da, ili da se prekine, ne znam, prvi dnevnik RTS-a u 12, to je već onako čuveno. poseta ne znam nija Trumpa Putinu i obratno, i onda evo javlju nam da je Saša Ilić dobio Ninovu nagradu. Tako da to je to, ali opet kažem, treba pratiti. Ne znam da li ima u gradskoj biblioteci, baš me zanima pas i kontrabas, ali ako nema, čekamo, kafarišemo.
Marko Miljković ipak često dobija nagradu najvernijeg čitaoca biblioteke.
Ne, jednom, to je bilo samo 2013. A evo, da otkrijem zašto, zato što sam te godine čitao Al-Bahari, a Al-Bahari roman se pročita za popodne, tako da, a dao Bog napisuje dosta romana, tako da verovatno je to zbog toga bilo. Samo 2013. je bilo, nego šerujem često na Facebooku svake godine, pa izgleda da sam svake godine dobio, ali nisam.
Nikola, sećam se da ste pokazivali poverenje u Čičkovu nagradu kada ste je dobili i nakon toga. Koje vi nagrade imate poverenje? A čini se da literatura, uprkos ovoj toleranciji, dodala uopšte nije tolerantna i dalje, uprkos onome što govorimo sve vreme.
Pa, Čučkova nagrada je sa, kako da kažem, margina srpske kulture. Znači, to je Republika Srpska,
Hampijesak,
tamo je ambijent 90. godina, kuće su iz 90. godina, znači još imamo rupe od metkova, sve tamo stoji kao što je bilo i pre rata, i to je, znači, to je margina, to je sudbina Srba u Bosni, ako hoćemo tako da pričamo. Ovde to niko nije ni registrovao, naravno to se ne računa, i onda je možda bilo moguće da ja eto budem dobitnik te nagrade, jer ja delujem sa margine, znači nema me u nekom prvom planu, nemamo posao, sva trojica mi smo, znači, domaće životinje ovde koje idu po gradu i kljucaju šta nađe, tako da, ovaj, eto, to se tako desilo. Ja sam to predao na svoju prvu knjigu, zbirku pripovedaka, na preporuku prijatelja. Ne mogu da kažem da mi nije bilo drago, ne mogu da kažem da mi nije imponovalo, pre svega radost tih ljudi tamo što imaju svoj književni festival, koliko je njima važna ta srpska kultura, koliko oni vole ljude iz Srbije, koliko je njima sad taj Kragujevac nekako obećana zemlja, grad neki tamo dakle potiče čitava srpska sloboda i tako dalje. To mi je glavni utisak, i pitanje na koje nisam mogao da odgovorim jeste kako to da Kragujevac nema svoj književni festival. Ja sam učutao.
Eto, i mi smo se čutali sad.
Kako to?
Da.
To je, znači, šta da kažem, imamo, radili su kod nas Radio Isterija, kod nas u gimnaziji, Đure Jakšić i Radoje Domanović je bio kod nas, i svi su prodefilovali kroz ovaj naš grad, ali nešto drugo je u pitanju, neki drugi problem. Ne radi se ni o kakvoj teoriji zavere, radi se o prostoj činjenici da za kulturu, odnosno za književnost, nema sluha, bar ne u našem regionu. Thank you.
Nikola Teofilović, više sagovornika u ovom izdanju. Napravili smo mali izlet iz one najave, ali sa razlogom, nadam se opravdanim. Govorimo o književnim nagradama i izborom književnih nagrada, odnosno dobitnika književnih nagrada koji prave trojica profesora i u ovom trenutku drže predavanje ex katedra na način koji im je jedino u ovom trenutku dozvoljen. Nikola, kada smo dogovarali ovaj razgovor, rekao si odmah, bez mnogo razmišljenja, ćeš ti govoriti o Nobelovoj nagradi. Pa eto, krenuli smo od 1901. godine i od prvog dobitnika Nobela.
Pa možemo da nastavimo sa posljednjim dobitnikom, sa Handkeom, da vidimo da li javnost zna šta Handke piše, o čemu se radi tu, šta je to, ili je u pitanju opet politička pozadina, da li nam opet crtaju neku mapu, da li je opet sad neko koji je bio pristalica politike Slobodana Miloševića dobija Nobelovu nagradu. Mislim, to je nezamislivo 20 godina unazad, ako se posmatra iz te perspektive. Opet, mislim, to ono što bi rekao naš profesor Dragan Bošković, treba čitati te kodove između redova. Opet se tu ne radi o književnosti. Ja ću da kažem da nagrade ubijaju zapravo književnost. Da upravo ta iste anonimnosti i same potrebe da živi književnost, kako je recimo su imali narodni pesnici, nametanje autora, 19. vek je prošao onako prilično bezbolno, ali 20. je morao da ima kontrolu. Zato što jednostavno eto, dinamit u Nobelu samom, čiji on izumitelj, a ja pišem neki esej koji se baš zove Štapić dinamita. Znači svaka nagrada, naročito književna, ima potencijalna eksplozija. Tako da smo imali one proteste ispred Švedske akademije u Stockholmu za vreme dodeljivanja nagrade Handkeovu i onda su se pojavili naši velikaši tamo da klimaju glavom, da se, kao da smo mi dobili, jeli, o čemu se radi sad, ajmo to, o tome da pričamo, a ne o Handkeu kao pisu i o njegovu književnosti.
Mislim da je i Handke rekao, da ga Srbi vole, ali da ga ne čitaju. Da, volimo Handke nas, sve je to super, ali kao sad, ja pa sad da čitamo knjige Handkeove, to je već mnogo traži od nas.
Upravo tako. Znači, opet se to nešto centrira, pa se tamo, recimo, 29. godine, kad Thomas Mann dobija nagradu, on je u Prvom svjetskom ratu bio oduševljeni nacionalista nemački, da bi se za vreme Vajmarske republike preobratio demokratu. I onda u vremenu kad pada Berza, kad pada Wall Street, kada je svjetska ekonomska kriza, Nobelova nagrada ide Švabi koji se je preobratio demokrati. Znači, spašava se taj liberalni kapitalizam. Nažalost, moram to tako da kažem i opet da upadnem u tu frazu o zaverama, ali nije teško da se uoči. 45. dobija Hesse sa svojim tim banalnim budističkim onom poukama. A u isto vrijeme izlazi Životinska farma Orvelova. Da li uopšte može da se porede te dve knjige, kroz tehniku basne, razotkriva ceo državni sistem, tamo poentirao sa 84. ili tamo, ne znam, neka igra stranaktilnih perla ili neka utopija totalna, univerzalni jezik. Znači, to je iz moje perspektive gledano posljednji neki optimizam, kao da se spasi građansko društvo na tom nekom globalnom planu. Camus je odgovor zapravo na Orwella, sve se to nadovezuje, pakuje se jedno na drugo i njegov roman Kuga je replika na 84. samo sa nekim drugačijim ishodom, ali treba da znati da je Camus bio jedan od glasnogovornika osnivanja Evropske unije. Znači, opet je taj politički angažman mnogo bitan.
Da, pa tu možemo i Andrićevi da...
Andrićev, ja sam dovoljno već pričao, tako da i pisao, tako da ne bih sad da prljam ostao.
Mislim da je jedan od tih pisa, recimo, koji je dobio Nobelovu nagradu, na Bokoviću, čini se da nije dobio. Eto, jedan od pisaca koji, eto...
Nije Orvel na Bokov.
Nenadu, ti si imao želju da govoriš o Ninovoj nagradi, ali da pomeneš svog Nobelovca, pa evo Nikola tu da da odgovor na tog Nobelovca.
Koga već neko vreme, čitam, to je Bunjin, to je prvi ruski pisac koji je dobio Nobelovu nagradu i sad evo, ovo što Nikola priča sad ima veze s tim, dobio je kao ruski pisac ali u emigraciji, pošto je on bio otišao iz sovjetske Rusije, i tek je tad u stvari dobio Nobelovu nagradu, i sad vjerojatno je tad bio pogodan i podoban za to, ali opet ne bih da pričao Bunjinu svedeno na to, jer mislim da je on veliki pisac i bez toga i bez te Nobelove nagrade. Kao što smo pričali pre za linčove među rediteljima, kome sad, da li on ima Oscar ili nema, sad će njemu Oscar, sad će recimo tako, evo i sad i za Nabokova, nekim jednostavnim piscima oni prerastu tu Nobelovu nagradu.
Nema Hitchcock, nema Oscar.
Da,
Lynch nema Oscar.
Da, pa to, ali jednostavno šta će njima, to, oni su iznad te nagrade jednostavno, ti neki pisci, pa mislim da i Bunjin spada u te, ali eto, moj omiljeni pisac koji je dobio Nobelovu nagradu, sigurno Bunjin, koji je zaboravljeni pisac, baš tako, jedan od tih pisaca koji tek mislim da u Srbiji mogu da se otkriju, koji, eto, mi smo svi kao neki rusofili, svi volimo da čitamo, ali uvek je taj spisak ruskih pisaca se svodi na Dostojevskog, Tolstoja, eventualno Turgenjeva možda, ali eto, Bunjin spada u jedne od tih velikih pisaca koji su zaboravljeni, pogotovo kod nas.
S obzirom na vremensku ograničenost emisije, a volio bih da vas ugostim bar još jednom u okviru nekog narednog izdanja ove emisije, vi imate spisak pet knjiga, kao što nosi tema, naslov teme ove emisije, pa Marko, eto, od 2000. godine izabrali ste dobitnike Ninove nagrade, šta biste preporučili i koji je vaš izbor?
Da, izabrao sam, mada ne mogu da kažem da bih sve ove knjige preporučio, nego sam izabrao pet knjiga koje su mi zbog nečeg zanimljive. Posle 2000. Prva je Sitničarnica kod srećne ruke Gorana Petrovića. To je bilo 2000. Gorana Petrovića bih preporučio, mada je on, da kažem, opšte poznat, ali opet vraćam se na to, na njegov prefinjen jezik. On je možda, ne znam, ali jedan od naših najboljih stilista kad je prozu u pitanju. Druga knjiga je Pisac iz daleka iz 2003. godine, Vlado Matijević, koji je sam po sebi nekako uvrnut pisac i koji kad god se čita nekako je iščašen i uvek može da se nađe nešto zanimljivo. Takvi su mu recimo jeseji, onako zanimljive, Memari, Amnezije. Treća knjiga koju sam ovde stavio, to je Semolj zemlja iz 2005. godine. Nju je napisao Miro Vuksanović, nju sam pomenuo, jedan od potpisnika ovog bojkota, nju sam pomenuo zato što je nisam pročitao. Knjiga je naime azbučno od da do š, nazivi nekih planina u Crnoj Gori, kako bi rekli lingvisti i oronimi. E sad, nije da se nešto femkam i ne znam nešto da kažem, ali ja sam stao, ne znam, kod Dđ, stvarno ono nisam mogao da čitam, iako je dobio Ninovu nagradu.
Preporuka.
To, da, to je antipreporuka, ali knjiga koja je dobila Ninovu nagradu. Četvrta knjiga, to je Tesla, Portret među maskama, za 2008. godinu dobitnik Ninove nagrade. Ona mi je zanimljiva, Matijević sam po sebi je zanimljiva, ali čini mi se da je ona knjiga koja je možda imala najviše izdanja od 2000. na ovamo i najviše prevoda. Dobro, to možda...
Jesam,
Da, dobro, zato što predaju Americi pištalo, pa možda i zbog toga. I peta knjiga, to je onako neka čudna atmosfera, ali mi se svidjela zato što se izdvaja od ostalih knjiga koje su dobile Ninovu nagradu, to je Bernardijeva soba. Tišme, a da nije Aleksandar, pa ne bude slobodan, iz 2011. godine. I to je to. Tako da, to je mojih pet knjiga, što se kaže.
Idemo na mali muzički predah, nakon toga slušamo Nenad ovih pet knjiga, a onda ćemo malo prodiskutovati zajedno sa Nikolom o njihovom izboru. Nenade, čuli smo Markov izbor pet romana koji su dobili Ninovu nagradu od 2000. godine, nešto kao preporuku, nešto kao antipreporuku, ali opet je antireklama reklama, a vi se vraćate u godine koje smo pomenuli na početku ovog razgovora, kada su trojica možda najvećih pisaca zaredom dobili ovo književno priznanje, pa šta nam taj izbor svedoči o tadašnjem stanju društva?
Sad, da li svedoči o stanju u društvu ili stanju književnosti? Možda to nije povezano jedno s drugim, možda u stvari to seme dobre književnosti još pred drugog svjetskog rata posijano, to je načelna anegdota koje bi još to izjavio, lako je Titu da pravi, da pravi državu sa ljudima koje smo mi pre toga školovali. Tako da, ali te tri godine, stvarno 70. 71. i 72. To je stvarno bilo dobro vreme, kako bi rekli Englezi, what a time to be alive, to je stvarno bilo dobro vreme da čovjek živi u tim vremenima, kada jedne godine 70. dobio Pekić za Kordovčeg Čersinija Njegovana, pa sljedeće godine, dakle, Crnjanski sa romanom u Londonu i onda 71. godine Kiš sa svojim završnom knjigom iz svog porodičnog ciklusa, odnosno cirkusa, Pečanik. I onda sam morao te tri knjige da ih pomenem, mada su one opšte poznate, ali mislim da u stvari sve te tri knjige, i koliko god da su poznate, opet spadaju na neku marginu koju je Nikola prepomenuo. Čak i te romane u Londonu, sad to je cijela tema o Crnjanskom, tu treba pozvati Časlava Nikolića ili Mila Lampara da o tome pričaju. Čak i te romane u Londonu, mislim da se ne shvata kao neka najveća knjiga, mada spada sigurno u najveću knjigu srpskih, jedna od najvećih knjiga srpske književnosti, i dalje postoji taj odijum prema Crnjanskom, i dalje se nije, ta knjiga jednostavno nije, u smislu nije pročitana, nije, pomenuo sam je u Selimović na ovom spisku, Deliša smrti, recimo knjiga koja je skroz inkorporirana u društvo srpsko, recimo roman u Londonu, kao da ima taj kosmopolitizam koji odbija eto, srpsku kulturu, kao da srpska kultura ne može da stvari taj roman, roman u Londonu, kao da je on, kao su pričali su ovi pisci koji su iznad obrale nagrade, tako i Crnjanski, čini mi se da je iznad ovih nagrada, i onda bi stalno se trebalo vraćati, zbog toga sam pomenuo tu knjigu, trebalo se vraćati stalno na te romane, pa i više puta, možda bolje da pomenemo roman u Londonu nego neki od ovih Ninovih romana koji su dobili Ninovu nagradu, a koji su eto ostali zaboravljeni, to smo pomenuli, neki s pravom, a neki možda bez prava, ali eto, Da Vinča dobio tri puta, mislim, Ninovu nagradu, ali ti romani gde su sad? Da li su oni uopšte, da li su izdržali test vremena?
Da, jedini koji je dobio prosnu nagradu za pesmu, mislim, to je Oskar Pavića.
Dok toga sam morao da pomenu Roman Londonu, kao najbolje od te tri knjige sigurno, ali eto i Pekića koji je dobio godinu dana pre toga, i još jedan isto Pekićev roman koji je ostao nekako zaboravljen. Kao roman kome se priznaje da je veliki, ali nije dobio svoje pravo mesto u kulturi. Dok je recimo Kiš sa svojim Pečanikom je već dosta više prisutniji, se više o tom romanu govorilo. Ali eto, Pekića bih i Crnjanskog izdvojio kao neke građanske, kao možda te nastavljače te građanske tradicije koji dalje nisu uspjeli da se probiju skroz u ovom društvu.
Kad se pomenuo Mila Lompara, sećam se da je pre 10 godina i više rekao za Crnjanskog da smo Crnjanskog prihvatili po cenu nerazumevanja, a da Ratka Petrovića ni po tu cenu nismo prihvatili. A taj Pečanik mi je uvijek bio interesantan. Evo sada je pitanje za Nikolu i za Marka, kada već govorimo o tom odnosu književnosti i društva. Meni je Pečanik i Kiš generalno, kao i Pekić, pa eto, dobro, tu se negde već sa Crnjanskim lomimo da li je prihvaćen ili nije. Neverovatno mi je to društvo koje prihvati Kiša da čita bez upliva književne teorije u to čitanje.
Esteta visokog nivoa koji je otprilike uspevao da nedostatak ideja nadomesti svojim oblicima i svojim, tim, kako da se izrazim, vajarskim talentom. On je vrlo precizno. Čitao sam njegovo Đubrište, gde su objavljeni delovi knjiga koje on izbacio. recimo pripovetka na 10, koji ima 10 strana, u prvoj verziji ima 100 strana. Mislim, i ja kao pisac sam naučio mnogo, mnogo od toga, od takve tehnike. Zašto je Kiš mainstream? Pa, lepo zvuči Danilo Kiš, s druge strane je atraktivan, je kad se pojavi, nije se on, on se eksponirao na televiziji i pripada ipak nekom drugom vremenu, ono kad je bio taj čas anatomije i taj sukob i to sve, to je sad ono degutantno uopšte da priželjkujemo da se tako nešto desi, jer čovjek je uspeo sam sebe da odbrani. Realno i kod Pekića i kod Kiša imamo taj to centriranje ideološko, nažalost veliko, ali sama tehnika pisanja, to je ono što je kod Kiša ono za svaku preporuku, za svaku pohvalu. Sad ga ljudi čitaju onako, ne bih rekao s razumevanjem, ali znaju naslove, uglavnom znaju naslove, pa eto, osim Enciklopedije mrtvih, ne verujem da je čitljivo običnim ljudima bilo šta drugo. Vjerovatno to je ono malo spustio taj neki nivo.
Neću biti korektna, znam nastavak Nenadovog spiska, pa eto, Pavi sa Hazarskim rečnikom, slična situacija kao sa Hankijom. To je najčitaniji i nepročitani roman zapravo među Srbima.
Samo da se nadovežem na Nikolu, možda je Bašta Pepo isto čitljivo, bar čitljivije u odnosu na Peščanik.
Da.
Kud i kamo.
Peščanik je u stvari neka kao naprednija verzija Bašte Pepela, onako umetničkija, da kažem, ako možemo da upotrebimo taj pridev. Baš kao da je pisana Bašta Pepo za širo čitavačku publiku, dok je Peščanik onako da ispuni očekivanja i onih da kažemo jednog probirljivijeg sloja čitalačke publike.
A sećate se i ono komentara, tu pravim paralelu sa nešto svežim dobitnicima Ninove nagrade, profesora Boškovića, više puta pominjenog, baš zbog toga što je predavao 20. vek, da u odnosu na pisci koje sada imamo, zapravo pisci koje je Nenad nabrojao voze Formulu 1.
Da.
A ostali menjaju gume, to je bio njegov prikaz.
Da, ili da ovo su pisci koji su u prvom timu, onih prvih 11, mislim da bismo imali tačno za jedan fudbalski tim, ko bi tu bio u špicu, ko bi bio pozadi, to je ova pobrojena trojka koja je bila onako udarna navala, a sad naravno ovi pisci su na klupi, ali to znači da su loši, mislim da ne treba sad ni ove pisce današnje da mnogo kritikujemo, jednostavno možda to njihov maksimum. I sad to treba prihvatiti kao tako. Da li ćemo mi opet imati pisce koji su svjetskog ranga, to je veliko pitanje, ali i ovaj rang i ova liga ima neku svoju vrednost.
Pa kad budemo imali državu svjetskog ranga, onda ćemo imati pisce svjetskog ranga. Verujem da postoje ljudi koji pišu izuzetne knjige. Problem je u čitalačkoj publici, problem je u tome što je recimo 60-ih, 70-ih godina Jugoslavija bila na čelu svjetskog pokreta nesvrstanih. Malo li je to?
Da.
Mi smo preko Andrića kulturološki se verifikovali kao država. Etablirali se taj svjetski sistem. Bili smo kao na čelu tog pokreta nesvrstanih. Sad smo, šta smo sad?
A upravo sam zato i pitala za Peščanika, odnosno to je taj smer, u kom smeru se ide, od čitaoca ka delu ili od dela ka čitaocu, u kom smeru se zapravo kretalo interesovanje?
Onda su ljudi čitali, onda je to bilo važno,
onda je
bilo važno kad se nešto napiše, onda je bio događaj kad neko, meni je recimo vidio sa Stranović rekao da u nekom neformalnom razgovoru kaže da je on od svoje prve knjige mnogo lepo živio dve godine.
Samo bih dodao stvar, kad smo rekli zašto sad pisci bili bolji nego sad, možda da se treba setiti, Nikola isto pomenuo za Tolstoja, čini mi se, mi bismo, kažemo, za Andrića, njegova Prokleta avlija je bila u prvom svom prvoj svoj verziji imala je 700 strana i on napisao. I radio njoj 20 godina. Pa je od tih 700 na kraju odebrao 100 strana, dakle ostalo i brisao. I sad, treba možda današnji pisac zapitati da li su spremni da tako odbacuju ono što pišu i da čekaju na roman recimo 20 godina. Ovdje postoji malo ta presija, to sam spomenuo na početku, za romanom, da se napiše što pre roman i da to bude, tačno se zna koliko, 200 do 300 strana. Mislim da dobra književnost mora malo da odleži kao i rakija.
O tome je u osnovni korac je pisao pizonima još u antici da delo treba 8 godina da stoji ili 7 pre nego što ga autor sam ponovo.
Da, pa eto, tako da mislim da treba malo strpljenja i treba malo više, mislim, iskrenosti u pisanju, ne neke iskrenosti shvatane na neki banalan nivo, nego u smislu da se piše iz tog bića, upravo to. Vidimo da je Kiš, koga smo pomenuli, njegovo, ti svi romani su nisu obimni. Dakle, on je pisao o problemu oca, o onome što je bio njegov život sam. I Mesa Selimović, evo koga smo pomenuli, koji je isto na spisku, je rekao da pisac, da bi neko postao pisac, ili mora da ima veliku muku ili veliku ambiciju. Sad parafraziram tako nešto rekao. Tako da mislim da ovi naši pisci uglavnom imaju ambiciju, a da se malo se zaobilazi to da se piše baš ono što čovjek jeste. Jer pisanje, da bude, što bi rekao Branko Miljković, pisati je pevati isto što i umirati. Tako da u tom smislu pisanje mora da bude umiranje baš u onom smislu bića. Eto, sad sam malo skrenuo u filozofiju, ali eto, to je to.
Nema ništa loše u tome da se skrenu filozofiju, zapravo je to i jeste problem našeg jezika i naše kulture, što mi nemamo svoju filozofiju.
Da.
Mi nemamo filozofiju i možemo da se pozivamo na, ako hoćemo...
Filozofiju Palarića.
Recimo, Radomir Konstantinović, to mi koji izvika. To je,
čini se... I on je
dobitnik knjiga. Da.
Mislim, to je jedina filozofska knjiga, ovako baš čista filozofija, ali nečitljiva je. Zašto? Nije mi jasno zašto. Jasno mi je zašto. Ajmo se vratiti na Vuka Karadžića. Mi govorimo jezikom stočara i pastira i tako dalje. Mi, znači, da je usvojena ta, ajde sad pametujemo nakon 300 godina, 200, da je usvojena diglosija, da su ostali oni pojmovi stari, filozofski, duhovni, šta god. Imali bismo mnogo više mogućnosti da mislimo prvo, da pišemo i da čitamo i onda da pričamo o književnosti u sasvim nekom drugom kontekstu, jer bez filozofije nema književnosti. Filozofija je ta koja vuče književnost, a mi životno iskustvo, naši pisci trenutno u savremenom, uglavnom su ta životna iskustva ista, slična, uglavnom se sve svodi na neku socijalnu nepravdu, na neku, pogledajmo filmsku produkciju, kad je snimljen neki film koji te ostavlja bez...
Pa evo, Nenad je zato pomenuo i Mešu Selimovića, Derviš i smrt, taj roman je pretočen na filmsko platno, možda otuda dobro, s obzirom na to da imaju upravo tradicijno uvišeno u ostalim romanima koje si nabrojao, je prijemčljiviji bio da ne govorimo dalje, da ne ulazimo dalje u stil i analizu dela. Ali Nikola, vraćao si me sad na ono zapravo čega smo počeli ovaj razgovor, na simbolički jezik, a ja sve vrijeme pokušavam da otkrijem onu teoriju Leslie White-a koliko zapravo u tim simbolima ima očitavanja našeg društva u kojem živimo, a ove knjige su svaka na svoj način simbol sama po sebi i obiluju simbolima, i na onu priču o Tolstoju, o vaspitanju i obrazovanju. Koliko smo obrazovani za izazove koji nas očekuju, a koliko smo vaspitani da na njih pristaje ili ne pristaje.
Ajde da kažemo da neko vaspitanje u toj našoj generaciji dalje postoji obrazovanje, međutim dolaze, što bi rekao profesor Zecev, u nena vremena vaspita loših djaka. I dolazi vreme kada jednostavno invazija varvara neće biti moguće da se zaustavi. Morat će sve iz početka i možda to i nije loše u nekom smislu da se dublje čovjek zagleda u sebe, da dublje promisli i kristologiju i filozofiju i sve ono što je verovao, i da otvori neka nova vratanca u pitanju duha. jer se zapravo, što bi rekao Hegel, ovdje sloboda nameće kao nužnost. To je nužnost. Mi dok ne shvatimo da je nužno da budemo slobodni, nema nam spasa, ali u čijem sad, u ime ja pričam sad, pričamo ime nacije, ime naroda, mislim. To su sve pojmovi koji mogu da se relativizuju. Treba govoriti u ime svoga ja, u ime ja svakog od nas. Mi treba da se spasimo od ovog sveta uz pomoć književnosti, uz pomoć poezije, uz pomoć filozofije koje nema na našem jeziku.
Samo za filozofiju, ovo je dobro što je pomenuo, jer smo pričali zašto nema filozofije u Srba. Vratno da su Srbi epski narod po svom još od 19. veka i zbog toga vrlo lako je roman kod Srba, vrlo brzo u stvari, jer ta srpska građanska kultura je mlada bila i vrlo se brzo usvojio. I Srbi vole da pišu, ima dosta romanopisaca, ali eto da malo manje vole da filozofiraju. Vratno je to ostatak tog epskog mišljenja kod nas, koji vole te forme, vole svi da pripovedaju, a malo, pa eto i Njegoš, uvijek se gleda epska strana Njegoševa i mi se njega shvatamo kod nekog prikupljača poslovica u stvari u Gorskom vijencu, a redko ko sad da citira Luču Mikrokozma i taj njegov ceo filozofski koji je u stvari njegov najvredniji deo Njegoša, to se nekako uvijek previđa, kao što se previđaju ovi previđaju romani. Roman Londonu, Penosan Crnjanskog i nije toliko, ali recimo kod Hiperborejaca to je knjiga koja ne postoji u srpskom društvu jednostavno. Ta knjiga se ne pominje nigde, a to je isto spada u jednu od vrhova srpske književnosti i svetske.
Ne znam šta da kažem, lepo su pričali, to je to, pričali smo o Kišu, iz njega govori i biografija i bibliografija. On, ne znam, i Kiš i Pekić, sad je najveći problem, evo ja sam, ne znam, 86. godine, što ono, sad svi hoće da pretoče u književnost te 90. godine, što je nemoguće. Najveći problem sad odrastao si u 90. Pa ne može književnost sve to da pokrpi. Mnogo su, čini mi se, nekada su mnogo veće probleme imali ti pisci i mnogo više literature u sebi iz koje su rađali novu literaturu. Vjerovatno su više čitali. Sad se sve hoće da se umetne, da se, što se kaže, inkorporira mail, hoće da se stavi emotikon, hoće da se stavi link u fusnotu i to nije loše i potentno je možda za jednu godinu i možda to baca, ne znam, reflektor na neku tačku, ali ne raspršuje onako svetlost da bude difuzna i da je poznaju više ljudi ili bar manje ljudi kroz veći protok vremena. Eto, to je.
Thank you.
To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Pet knjiga. Još jednom zahvaljujem Nenadu Stankoviću, Marku Miljkoviću i Nikoli Telefiloviću, profesorima srpskog jezika i književnosti, što su se kolegijalno odazvali mom pozivu. Do sledećih slušanja, zbog.